რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. თავარია ახალი ამბები მოკლედ. ლევან ყიფიანი სპორტის მინისტრის პოსტოვებს. Freedom House-ი აცხადებს, რომ 2014 წელს სოფლიოში გაუარეს და ვითარება პრესის თავისუფლების მხრივ. რუსეთში გააუქმეს ალექსი ნავალნის პარტიის რეგისტრაცია. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცვლად. საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრმა ლევან ყიფიანმა მიიღო გადაწყვეტილება თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ. ამის საუბარზე მან განაცხადა სამინისტროში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე. მან შემდეგი მიზეზი დაასახელა.
ბოლო დროს განვითარებული მოვლენების გათვალისწინებით არ მინდა შევიდე პოლიტიკურ დაპირისპირებაში ჩემი გუნდის წარმომადგენლებთან, კონკრეტულად საქართველოს პარლამენტის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის წევრებთან. მაგრამ განსხვავებით სახელმწიფოები ინტერესებს ვაყენებ პირად ინტერესებზე მაღლა.
გადადგომაზე ამ განცხადების გაკეთებამდე ლევან ყიფიანმა ისაუბრა სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროში 2012 წლიდან დღემდე გატარებულ სამუშაოებსა და მიღწეულ შედეგებზე. ცნობების თანახმად, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ამწუთებში აკეთებს განცხადებას თავრობაში ცვლილებებთან დაკავშირებით. ლევან ყიფიანი მინისტრთა კაბინეტის მე-7 წევრია, რომელიც პარლამენტის მიერ მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადების ბოლო პროცედურის შემდეგ შეიცვლება, თუკი მის განცხადებას პრემიერ-მინისტრი დააკმაყოფილებს. ასეთ შემთხვევაში საქართველოს პრეზიდენტმა პარლამენტს ნდობის მოსაბოლოოდ უნდა წარუდგინოს თავრობის განახლებული შემადგენლობა. საქართველოს მთავარი პროკურორის მოადგილე მირაკლი შოთაძემ დაადასტურა, რომ აზერბაიჯანის პროკურატურაში გაგზავნილია მოთხოვნა ექს-პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის დაკავებისა და ექსტრადირების შესახებ. შოთაძის ინფორმაციით, აზერბაიჯანის გენერალური პროკურატურისგან პასუხი ჯერჯერობით არ მიუღიათ. ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ბაქოში 8 აპრილს ჩავიდა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ყოფილი ლიდერების ფორუმში მონაწილეობის მისაღებად. უფლებათა დამცველი ორგანიზაცია Freedom House-ი აცხადებს, რომ ახალმა მედიის შემსრულებელმა კანონებმა და ჟურნალისტების წინააღმდეგ მიმართულმა ძალადობამ გამოიწვია 2014 წელს პრესის თავისუფლების მხრივ მსოფლიოში ვითარების გაუარესება და მისი დაყვანა ბოლო 10-ზე მეტი წლის ყველაზე დაბალ მაჩვენებლამდე. ეს შეფასება გამოთქმულია ყოველწლიურ ანგარიში, რომელიც დღეს გამოაქვეყნა Freedom House-მა. მისი მონაცემებით, პრესის თავისუფლების მხრივ მდგომარეობა მკვეთრად გაუარეს და 18 ქვეყანაში და ტერიტორიაზე, მათ შორის აზერბაიჯანში, სერბიაში და ერაყში. რუსეთი გაკრიტიკებულია პროპაგანდის უფრო აქტიური და აგრესიული გამოყენების, სიცრუის და მუქარის გამო. საქართველოს შესახებ ანგარიში ნათქვამია, რომ ის გამოირჩევა ერთ-ერთი ყველაზე თავისუფალი და მრავალფეროვანი მედიით რეგიონში. რუსეთის იუსტიციის სამინისტრომ გააუქმა ოპოზიციონერ ალექსი ნავალნის პოლიტიკური პარტიის რეგისტრაცია. სამინისტროს დღევანდელი განცხადებით, პროგრესის პარტიას არ შეუსრულებია მოთხოვნა რუსეთის რეგიონების უცოტა ნახევარში საქმიანობის რეგისტრაციის შესახებ. ნავალნის პარტია აპირებდა ოპოზიციურ პოლიტიკურ ორგანიზაცია პარნასთან ერთად მიიღო მონაწილეობა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში და ნავალნის ამ დემოკრატიული ალიანსის შექმნაზე რეაქციად მიაჩნია მისი პარტიის რეგისტრაციის გაუქმება. როგორც ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი თავის ვებსაიტზე წერს, პროგრესის პარტია პოლიტიკურ სტრუქტურად დარჩება, რადგან პარტია არის არა ქაღალდი, არამედ ხალხი და იდეები. პროგრესის პარტიამ და პარნასმა კოალიციის შექმნა გადაწყვიტეს მას შემდეგ, რაც 27 თებერვალს მოსკოვში მოკლეს პარნასის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ოპოზიციონერი ბორის ნემცოვი. ასტანაში გაიმართა ყაზახეთის პრეზიდენტად ნურსულთან ნაზარბაევის მე-5 ვადით ინაუგურაცია სულ 3 დღეში მას შემდეგ, რაც დიდი უპირატესობით გაიმარჯვა საპრეზიდენტო არჩევნებში, რომელსაც უცხოელი მეთვალყურეები აკრიტიკებენ. 74 წლის ნაზარბაევის განცხადებით ყაზახეთი გააგრძელებს ბალანსის დაცვას საგარეო პოლიტიკაში. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Thank you. without your love. You see, you think I can't go on another day. You think I have nothing without you by my side. You see, somehow, some way, you think that I can never laugh again.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
I'm not afraid.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Oh, girl went back to Napoli because she missed the scenery, the native dances and the charming songs. But wait a minute, something's wrong. Mambo Italiano, eh hey, mambo, mambo Italiano, go, go, go. You mixed up Siciliano, all you Calabrese do the mambo like a crazy with a, hey, mambo, don't want a tarantella, eh hey, mambo, no more the mozzarella, eh hey, mambo, mambo. Italiano, try an enchilada with the fish baccalà. Hey, Goomba, I love how you dance a rumba. But take some of advice, Paisano, learn how to mambo. If you're gonna be a square, you ain't gonna go nowhere. Hey, Mambo, Mambo Italiano. Hey, Mambo, Mambo Italiano. Go, go, Joe. Shake like a Giovanni. Hey, look, as a DJ, you get a happy in the feet. So when you mambo Italiano. Shake a baby, shake it, cause I love it when you take a me. Say you stop or I'm gonna tell Papa and I hate Chadrul. You don't have to go to school. Just make a way to be the bambino. It's like a vino. Kid, you're good looking, but you don't know it's cooking till you. Hey, Mambo, Mambo Italiano. Hey, Mambo, Mambo Italiano. Oh, oh, oh. You mixed up Siciliana. It's so delicious. Everybody come capisce how to mambo. Nice.
მოგვარებელი შიდა კონფლიქტებით გახლეჩილი ქვეყნის ჯარისკაცების სამშვიდობო მისიით მთელ მსოფლიოში. ქართველი ჯარისკაცები ავღანეთში.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
და ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში. უსმენთ სამხედრო პროგრამას ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს კვირაობით რადიო თავისუფლების ეთერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15:30-ია. თქვენსვენთ პროგრამას 15:00 საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადნაია უძღვები. საქართველოს მთავრობას პარლამენტისგან დობის ხელახლა გამოცხადება სჭირდება. ერთგენეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა გრძელდება. ამ თემებს უახლოესი 15:00 განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. გერმანია მხარს უჭერს საქართველოს ევროპულ მისწრაფებებს. ამის შესახებ, როგორც საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახური უწყება, გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ირაკლი ღარიბაშვილთან დღევანდელი სატელეფონო საუბრისას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და გერმანიის კანცლერმა ისაუბრეს საქართველოში განხორციელებულ რეფორმებზე და განიხილეს რეგიონში არსებული ვითარება. საუბრის ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტი, რომელიც რიგაში მაისში გაიმართება და საქართველოსთვის ვიზის ლიბერალიზაციის მნიშვნელობა. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა დაადასტურა, რომ მისი ვიზიტი საქართველოში ძალაში რჩება და კონკრეტული თარიღი მოგვიანებით გამოცხადდება. მთავრობის პრესსამსახურის ინფორმაციით ირაკლი ღარიბაშვილთან სატელეფონო საუბრისას ანგელა მერკელმა ასევე იმედი გამოთქვა, რომ საქართველო-გერმანიის პარტნიორული ურთიერთობები კიდევ უფრო გაღრმავდება. საქართველოს მთავარი პროკურორის მოადგილემ ირაკლი შოთაძემ დაადასტურა, რომ აზერბაიჯანის პროკურატურაში გაგზავნილია მოთხოვნა ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის დაკავებისა და ექსტრადირების შესახებ. ირაკლი შოთაძის ინფორმაციით აზერბაიჯანის გენერალური პროკურატურისგან პასუხი ჯერჯერობით არ მიუღიათ. კონკრეტული ვადა პასუხთან მიმართებით განსაზღვრული არ არის, თუმცა როგორც ჩანს, შესაბამისი რეაგირება არ მომხდარა, აღნიშნა შოთაძემ და დასძინა, რომ აზერბაიჯანიდან უარს ან თანხმობას საქართველოს პროკურატურა მხოლოდ შესაბამისი ოფიციალური პასუხის მიღების შემდეგ დაადასტურებს. ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ყოფილი ლიდერების ფორუმში მონაწილეობის მიზნით ბაქოში 28 აპრილს ჩავიდა. ტერორისტული საფრთხის მაღალი დონის და საზღვარგარეთ სამხედრო ოპერაციების აუცილებლობის გამო საფრანგეთის მთავრობამ თავდაცვის ბიუჯეტის გაზრდა გადაწყვიტა. პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა დღეს განაცხადა, რომ უახლოესი 4 წლის განმავლობაში ქვეყნის თავდაცვის ბიუჯეტი 3 მილიარდ 800 მილიონი ევროთი გაიზრდება. ოლანდის ინფორმაციით საფრანგეთის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი ობიექტების დასაცავად მობილიზებული იქნება 7000-მდე სამხედრო მოსამსახურე. ნეპალში სამდღიანი გლოვა გასულ შაბათს მომხდარი დამანგრეველი მიწისძვრის შედეგად 5000-ზე მეტი ადამიანის დაღუპვის გამო. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი სუშილ კოირალის განცხადებით სავარაუდოა, რომ დაღუპულთა რაოდენობა 10000-ს მიაღწევს. უამინდობის გამო მაშველები ვერ ახერხებენ დედაქალაქ კათმანდუდან მოშორებით მდებარე მთიან რაიონებამდე მიღწევას. სამაშველო ოპერაციაში ნეპალს ეხმარება რამდენიმე სახელმწიფო, მათ შორის ჩინეთი, შეერთებული შტატები და ისრაელი. გაეროს მონაცემებით დამანგრეველი მიწისძვრის შედეგად ნეპალში 8 მილიონი ადამიანი დაზარალდა. მეორე დღეა კათმანდუში იმყოფება ინდოეთში საქართველოს ელჩი ლევან ნიჟარაძე. დიპლომატი ნეპალში ტურისტებად მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს შეხვდა. მათი ნაწილი სამშობლოში 30 აპრილს დაბრუნდება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ლევან ნიჟარაძე იმყოფებოდა ნეპალის შინაგან საქმეთა სამინისტროშიც, სადაც ადგილობრივი მოსახლეობისთვის დახმარების გაწევის გზები და საშუალებები განიხილეს. საქართველოს ელჩი ნეპალის შინაგან საქმეთა სამინისტროში კიდევ ერთხელ დაუდასტურეს, რომ მიწისძვრის შედეგად დაშავებულთა და დაღუპულთა შორის საქართველოს მოქალაქეები არ არიან. საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი ნიუ-იორკში შეხვდა გაეროს გენერალური ასამბლეის პრეზიდენტს ემკა ჰამბაკუტესას და ორგანიზაციის გენერალური მდივნის კაბინეტის უფროს სიუზან მალკორას. მათ თამარ ბერუჩაშვილმა გააცნო საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება, ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების მიმდინარეობა, მოსკოვსა და სოხუმის მოსკოვის მიერ სოხუმსა და ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმებთან გაფორმებული ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულებები და ამ ხელშეკრულებებიდან მომდინარე საფრთხეები. ყაზახეთის პრეზიდენტის ფიცი დადო ნურსულთან ნაზარბაევმა, რომელიც ქვეყანას უკვე 25 წელზე მეტია მართავს. ყაზახეთში 26 აპრილს ჩატარებულ რიგარეშე საპრეზიდენტო არჩევნებში ნაზარბაევმა ხმების 97%-ზე მეტი მიიღო. ელთოს დამკვირვებელთა მისიამ განაცხადა, რომ ამ მრჩევლისთვის რეალური პოლიტიკური ალტერნატივები არ შეუთავაზებიათ, რადგან საარჩევნო კამპანიის დროსაც კი ნურსულთან ნაზარბაევის ორი კონკურენტი სწორედ ყაზახეთის ხელისუფლების მიღწევებზე საუბრობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ცოტახნის წინ თბილისში საგანგებო ბრიფინგი გამართა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მან განაცხადა, რომ სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის თანამდებობიდან ლევან ყიფიანის გადადგომის შემდეგ პარლამენტისგან დობის მიღების ბოლო პროცედურა და მთავრობაში შეიცვალა მეშვიდე მინისტრი, ანუ მინისტრთა კაბინეტის ერთი მესამედი და შესაბამისად საქართველოს კონსტიტუციით მთავრობას პარლამენტმა დობა ხელახლა უნდა გამოუცხადოს. სახეზე გვაქვს სრულიად ჯანსაღი პოლიტიკური პროცესი, ცვლილებები მთავრობაში ბუნებრივია, რადგან დინამიურ ვითარებაში მთავრობა მოვლენათა განვითარების ადეკვატური უნდა იყოს, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მისივე თქმით, მართველი პოლიტიკური გუნდი ერთიანია ქვეყნის განვითარების ინტერესების გათვალისწინებით, კოალიცია ქართულ ოცნებას აქვს საერთო პოლიტიკური მიზნები და სწორედ ეს იდეა ერთიანებს.
პარლამენტს მე წარუდგენ მთავრობის განახლებულ შემადგენლობას, ჩვენ გვეყოლება ახალი მინისტრები მხოლოდ უმცკუცებებში, რომელთა შემძღვანელებმა დატოვეს თანამდებობა. ეს არის სპორტის დახალგაზრდობის მინისტრი და გარემოს და ბუნებრივი დაცვის მინისტრი.
პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა პრეზიდენტს და პარლამენტს თხოვა მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადება მაქსიმალურად დაჩქარებულ ვადაში მოხდეს, რადგან როგორც ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, უახლოეს ხანში დაგეგმილია უმნიშვნელოვანესი ღონისძიებები, მათ შორის ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის ყოველწლიური შეხვედრა თბილისში, ასევე აღმოსავლეთის პარტნიორობის რიგის სამიტი და კიდევ არაერთი ვიზიტი. როგორც ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, საქართველოს მთავრობას აქვს ამბიციური გეგმები, დახორციელებს რეფორმებს, რომლებსაც 24 საათიანი მუშაობა და ერთიანი ძალისხმევით გადაწყვეტა სჭირდება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრს მთავრობის განახლებული შემადგენლობის დასახელებისთვის კონსტიტუციით ორი კვირის ვადა აქვს. პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე განმარტა, რომ შემადგენლობის დასახელების შემდეგ პრეზიდენტს აქვს კიდევ 7 დღე, რათა ნდობის მისაღებად მთავრობა პარლამენტს წარუდგინოს.
ჩვენს მიერ კონსტიტუციაში შეტანილი ცვლილების შედეგად ეს ვალდებულება, თორე კონსტიტუცია მანამდე ითვალისწინებდა იმას, რომ მინისტრები დაუსრულებლად შეიძლებოდა შეცვლილიყვნენ და პარლამენტს აღარაფერი ეკითხებოდა აი პირველი ნდობის გაცემის შემდეგ. პრემიერ-მინისტრს აქვს შესაძლებლობა 1/13-მდე რაოდენობის მინისტრები თავის შეხედულების არ შეცვალოს, მაგრამ ეს ლოგიკური ალბათ, თუ 1/13-ზე მეტის განახლებაა, საჭიროა უკვე პარლამენტის ჩართულობაც. ასე რომ ჩვენს მიერ კონსტიტუციაში დაბრუნებული ეს დემოკრატიული მექანიზმი ამ დღეებში კიდევ ერთხელ ამუშავდება და ეს არის ძალიან კარგი.
საპარლამენტო უმრავლესობაში იმედი აქვს, რომ მთავრობის შემადგენლობის განახლების და მისთვის ნდობის გამოცხადების პროცედურები კონსტიტუციით დადგენილ მაქსიმალურ ვადაზე ადრე დასრულდება. თავის მხრივ საპარლამენტო უმცირესობამ უმრავლესობას ტექნიკური მთავრობის შექმნისკენ მოუწოდა. დეპუტატ სერგო რატიანის შეფასებით ნაციონალური მოძრაობის მოთხოვნა, რომ მთავრობა უნდა გადადგეს, ფაქტობრივად მიღწეულია.
მთავრობა ფაქტობრივად გადამდგარი არის, დასამტკიცებელი ახალი მთავრობა, ახლა ჯერი არის მართლაც პარლამენტზე. ჩვენ ყველას უნდა გვეყოს რაციონალობა, კეთილგონიერება, რომ შევქმნათ მთავრობა, ტექნიკური მთავრობა, რომელიც მოახერხებს იმ მოთხოვნების და იმ გეგმის შესრულებას, რასაც ქვია ქვეყნის კრიზისიდან გამოყვანა.
მთავრობის სრული შემადგენლობით შეცვლას მოითხოვს ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატებიც. მისი თავმჯდომარის ირაკლი ჩიქოვანის შეფასებით, პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი და მისი კაბინეტი კრიზისიდან ქვეყნის გამოყვანას ვერ შეძლებენ.
ეს მთავრობა განწირული არ ღვევისათვის. დღეს თითოეული ჩვენგანის წინაშე უმთავრესი ამოცანა უნდა იყოს და მათ შორის ხელისუფლებისთვის, რომ ქვეყანას ავარიდოთ კრიზისი, რომელიც ქვეყანაში რეალურად არსებობს, რაც არ უნდა დავმალოთ ეს და მალავდეს ამას ხელისუფლება.
და შეხება ლევან ყიფიანის გადადგომას, რასაც მოჰყვა მთავრობისთვის ნდობის ხელახლა გამოცხადების აუცილებლობა. ყიფიანმა მიზეზად ის დაასახელა, რომ არსოს პოლიტიკური დაპირისპირება გამწვავდა სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა კომიტეტთან. როგორც ყიფიანმა განაცხადა, განსხვავებით საპარლამენტო კომიტეტის წევრებისგან, სახელმწიფოებრივ ინტერესებს პირად ინტერესებზე მაღლა აყენებს.
ბევრი დანაპირები, რომელიც განვაცხადეთ, ჩვენ შევასრულეთ, მაგრამ ის, რაც ხდებოდა ბოლო ამ რამოდენიმე თვის განმავლობაში, ჩვენთვის აბსოლუტურად მიუღებელია, იმიტომ რომ ამ ადამიანებმა, არ ვიცი, ალბათ გადააბიჯეს სინდის და ნამუს და მე მიუმართავ პროვოკაციაზე, ნუ წავლენ სახელმწიფო სახელით, გადადან ყველაფერი გვერდზე და ქართველ ხალხს მისენ ის, რაც დაპირდე. სწორედ ეს არის ჩემი გადადგომის მიზეზი, რომ ეს პრობლემა არ გამწვავდეს, არ გადავიდეს იმ ზღვარს, რომელიც მე ვფიქრობ უკვე გადასულია.
ლევან ყიფიანის ამ განცხადებებს არაადეკვატური უწოდა სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარემ შოთა ხაბარელმა.
ის დასკვნები, რაც ჩვენ დავდეთ, ზუსტად ესადაგებოდა მის გადადგომას და მან ეს გააკეთა. და პარლამენტის მიმართ მას რა პრეტენზია აქვს, მე არ ვიცი, და როგორ უნდა გააკეთოს ახლა ეს 11-ე პარლამენტის წევრი გადავდგეთ, ესეთი განცხადება გააკეთა. ნუ არაადეკვატური განცხადებებია.
აქვე გეტყვით, რომ ლევან ყიფიანის გადადგომამ სპორტული ფედერაციების უმრავლესობის უკმაყოფილება გამოიწვია. საქართველოს მთავრობაში ბოლო ხანს განვითარებულ მოვლენებზე ჩვენ საღამოს პროგრამაშიც ვისაუბრებთ. მანამდე კი დღის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თემა, ერგნეთში გრძელდება ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. როგორ მიმდინარეობს ეს შეხვედრა, ამას ახლა ტელეფონით ერგნეთიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აქციაურისგან.
ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე შესვენების გამოცხადებამდე რუსულ და ქართულ საგუშაგოებს შორის გაშლილ კარავთან ცხინვალის მხრიდან სამი ქალი მივიდა, რომლებმაც ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელთან და დელეგაციების წარმომადგენლებთან შეხვედრა მოითხოვეს. ეს ქალები 2008 წლის ოქტომბერში სოფელ ხელჩუას სიახლოვეს უგზოკო დაკარგული ახალგაზრდების, ხაჩიროვის, ხუგაევის და პლიევის ნათესავები არიან. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ალან ხაჩიროვის ბიცოლამ, ნაირა პლიევამ განაცხადა, რომ 7 წელია დაკარგულებს ეძებენ. საქართველოს ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ ხელახალი გამოძიებაც დაიწყო, მაგრამ ამ დრომდე მათთვის უცნობია უგზოკო დაკარგული ახალგაზრდების ძიების საქმეში რაიმე სიახლე თუ არსებობს. დილით შეხვედრის დაწყებამდე ერგნეთში იმყოფებოდა 2008 წლის ომის დროს დაკარგული გრიგოლ ნალბანდოვის მამაც. იგი ოსური და ქართული დელეგაციის წარმომადგენლებს ცალკე შეხვდა და ჩვენს რადიოსთან საუბარში განაცხადა, რომ ამ საქმის გამოძიების გაგრძელების პირობა მიიღო. შეხვედრის დაწყებამდე დილით შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა შალვა ენუქიძემ დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების შესახებ ისაუბრა. ყოველთვის განმავლობაში ოკუპირებულ ტერიტორიაზე რუსული სამხედრო ტექნიკის და პირადი შემადგენლობის გადაადგილება შეინიშნებოდა. შეთანხმების მიხედვით რუსეთის სასაზღვრო ძალების წარმომადგენლებს საქმის კურსში უნდა ჩაეყენებინათ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია, მაგრამ ეს არ გაუკეთებიათ. ამიტომ ქართული მხარე ასეთი შეუთანხმებელი ქმედებების გამო პროტესტს გამოთქვამს. შალვაინუკიძის ინფორმაციით ოკუპირებულ ტერიტორიაზე რუსეთის შეერაღებული ძალების წარმომადგენლებმა ძველი სამხედრო ტექნიკა ახლით ჩაანაცვლეს და ეს გადაადგილებაც ამით იყო გამოწვეული. გარდა ამისა, ქართული მხარე ბოლო დროს დაკავებული საქართველოს ორი მოქალაქის გათავისუფლების საკითხს აყენებს, რომლებიც ცხინვალის იზოლატორში ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით იმყოფებიან. ქართული მხარე ცოტა ხნის წინ გარდაცვლილი დავით ბაშარულის სამედიცინო დასკვნის გასაჯაროებასაც ითხოვს. ექსპერტიზა ცხინვალში ჩატარდა და ოჯახის წევრებს ამ დრომდე გარდაცვალების მიზეზებზე ინფორმაცია არ გააჩნიათ. დაახლოებით ორი თვის წინ დავით ბაშარული ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გარდაცვლილი იპოვეს. ოჯახს ეგჭვი აქვს, რომ ცოტა ხნით ადრე დაკარგული ბაშარული მოკლეს და ახალგორთან ახლოს დატოვეს. ამ წუთებში შეხვედრაზე შესვენებაა გამოცხადებული მხარეების წარმომადგენლები, უგზოკო დაკარგულთა ახლობლებს და ნათესავებს ესაუბრებიან და დღევანდელ შეხვედრაზე ქართული მხარე ტრადიციულად აპროტესტებს საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ მართლმხლართების და ღობეების მონტაჟის საკითხს. რაც შეეხება შეხვედრის დასრულებას, დელეგაციების წარმომადგენლები ვერ ამბობენ კიდევ რამდენ ხანს გასტანს ეს შეხვედრა, რადგან დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების მხოლოდ ნახევარია ჯერჯერობით განხილული.
ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აბცეური საუბრობდა ტელეფონით ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთიდან, სადაც დილიდან მიმდინარეობს ინციდენტების პრევენციის და მაძერი აგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ დღის ხო ახალი ამბების შესახებ. საქართველოში იმყოფება ნიდერლანდების სამეფოს პარლამენტის თავმჯდომარე ანკე ბროკერს კნოლი, რომელიც დილიდან მართავს შეხვედრებს საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების პირველ პირებთან. ბრიუსელში გაიმართა ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოს კონფერენცია, სახელწოდებით საქართველოსთვის გაჩენილი ახალი შესაძლებლობები ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის ამოქმედების შემდეგ. კონფერენციაში როგორც საქართველოს მთავრობის, ასევე ევროკავშირის და კერძო სექტორის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. მსოფლიო ბანკმა რეკონსტრუქციის და განვითარების საერთაშორისო ბანკის მიერ საქართველოსთვის გამოყოფილი 60 მილიონი დოლარის ოდენობის სესხი დაამტკიცა. ინფორმაცია ამის თაობაზე მსოფლიო ბანკის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნდა. თბილისში რამდენიმე დღით მტკვრის დონე დაიწევს. კომპანია ენერგოპრო ჯორჯია მიზეზად ასახელებს ზაჰესის და ორთაჭალ ჰესის წყალსაცავებზე მიმდინარე გეგმიურ სამუშაოებს. ეს პროცესი 30 აპრილს დაიწყება და 3 მაისს დასრულდება. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, welcome to This is America. I'm Steve Ember. This week on our program, we explore American folk music, the music of the people. Our musical guide is Barbara Klein. Come along with us and sing along anytime you'd like.
Good night, Irene, good night, Night Irene is an example of a traditional folk song. That means the song is so old, no one really knows who wrote it. Hughie Ledbetter, the singer and guitarist known as Leadbelly, first recorded Good Night Irene in 1932. Since then, more than 100 other versions have been recorded. Good Night Irene was a huge hit for the Weavers in 1950. Music researcher Bob Carlin notes the historic importance of protest songs. They help give voice to cultural and social movements, he says. One of the members of the Weavers was Pete Seeger. He was among those who popularized folk music in the 1940s. Later, he wrote some of the best-known songs of the civil rights and anti-Vietnam War protests of the 60s. Pete Seeger could be called the king of the protest song, in the words of folk musician Tony Trischka. Yet his greatest influence may have come from popularizing a song that he himself did not write. We Shall Overcome came from a Negro spiritual. As Tony Trischka points out, the original version was called We Will Overcome. Pete Seeger thought shall sounded better. And he made other changes, like adding the verse We Are Not Afraid, to offer support for the protests taking place across the country.
We are not afraid. We are not afraid. We are not afraid.
Today!
Today!
Shall Overcome became the theme song of the American Civil Rights Movement. Folk songs sometimes tell stories about real events. An example is the story of a young man whose last name was spelled D-U-L-A, but pronounced Dooley. Tom Dooley was a Civil War veteran in North Carolina. He was tried and found guilty of murder of his girlfriend, Laura Foster. He was hanged in 1868, yet the case left many questions. The story was retold in poems and songs, including the hit song Tom Dooley, recorded in 1958 by the Kingston Trio.
I met her on the mountain. There I took her life. Met her on the mountain. Stabbed her with my knife. Hang down your head, Tom Dooley. Hang down your head and cry. Hang down your head, Tom Dooley, poor boy, you're bound to die. This time tomorrow, reckon where I'll be. Hadn't it been for Grayson, I'd have been in Tennessee.
Oh, well now, boy,
hang down your head,
Dooley,
cry.
Hang
down your head and cry.
Oh boy, oh well,
hang down your head and cry. Oh boy, you're bound to die.
Oh well, now.
Folk singer and songwriter Amy Spies says the history of American folk music can be imagined as a tree with many branches. At the center, she says, is Woody Guthrie. Woody Guthrie wrote almost 3,000 songs, but he only recorded about 300 of them. His granddaughter Anna Canoni says that was partly because he did not have enough money to record more. He made only one record with a major record company. Yet, for all his influence, millions of Americans today remember him for just one song, which children learn in school.
This land is your land, and this land is my land. From California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. As I went a-walking that ribbon of highway, and I saw above me that endless skyway, I saw below me that golden valley. This land was made for you and me.
The song, This Land Is Your Land, seems like the perfect expression of pride in country. What many people do not know is that it was meant sarcastically as just the opposite. Woody Guthrie wrote it in 1940 in reaction to Irving Berlin's popular song, God Bless America. In fact, Woody Guthrie first called his song, God Blessed America for Me. It was meant as a protest song against private property and the unequal treatment of citizens. This meaning is made clear later in the song, in the parts that most children never learn in school.
There was a big high wall there that tried to stop me. The sign was painted, said private property. But on the backside, it didn't say nothing. This land was made for you and me.
Another verse talks about seeing hungry people standing in line for public aid at the relief office. Woody Guthrie was a voice for labor unions and striking workers and families beaten down by the Great Depression in the 1930s.
I dreamed I saw Joe Hill last night, alive as you or me.
In the 1960s, folk singers like Joan Baez and Bob Dylan protested the Vietnam War. Bob Dylan's Blowin' in the Wind became a big hit for the folk group Peter, Paul, and Mary in 1963.
How many roads must a man walk down before they call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Singer and songwriter Amy Spies says there are still protest songs being written. She points to the examples of Steve Earle and Neil Young, as well as what she calls more contemporary folkies. That would include herself, a child of the 80s. Amy Spies describes one of her songs as a protest song, but more of a story with the protest quietly built into it. The story is about a girl whose brother is a soldier who gets killed in a desert war. The song is called The Weight of the World.
I still see my brother Michael, pressed and polished, shaking hands down at the store. And everyone had come to see the All-Star hop the Greyhound bus to go to war. He punched me in the arm to say goodbye. It was the first time that I saw our father cry. And I kept all my brother's letters tied in ribbon in a box beneath my bed. And every night I read by flashlight with the covers in a tent above my head. His words said not to worry, doing fine. It was his way of trying to ease my mind. While I was trying not to read between the lines. The weight of the world.
A new kind of folk music mixes elements of traditional folk and rock with mostly acoustic instruments. Some call it freak folk. Others hate that name. Whatever you call it, one artist often used as an example is the singer, songwriter, and harp player Joanna Newsom. This song is called Sprout and the Bean.
I slept all day.
People probably think of a folk singer as a fossil from the 1960s, a long-haired, guitar-playing idealist who sings about bringing the world together. But these days, with music production software, digital video, and social networks all easily available, folk artists really can bring the world together.
Come gather round, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing.
Our program was written by Nancy Steinbach and produced by Katie Weaver. Barbara Klein was our narrator, and I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for This is America from VOA Learning English.